17. sati. Novi rekord u Hrvatskoj, 3573 nova slučaja zaraze, 47 osoba preminulo od koronavirusa. Na razini zemlje od ponoći na snazi strože epidemiološke mjere. U teškoj prometnoj nesreći na autocesti A1 4 preminulih, više teško ozlijeđenih. Hrvatska ima finalista na ATP Finalsu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Barać, dobra večer. U Hrvatskoj danas opet rekord novo zaraženih koronavirusom. Od ponoći pa sve do 15. prosinca bit će na snazi nove mjere uz ograničavanje okupljanja. Ugostitelji će između ostalog svoja vrata zatvoriti u 22 sata. Na sjeveru zemlje situacija je još ozbiljnija pa su i mjere još strože. Dok jedni restrikcije brane, drugi tvrde da vlada skida odgovornost sa sebe i da smo u prikrivenom lockdownu.
Zabilježili smo rekordnih 3573 nova slučaja zaraze koronavirusom. Na bolničkom liječenju je 1981 pacijent, od toga je na respiratoru njih 213. Preminulo je 47 osoba. Donesene su nove epidemiološke mjere koje će na snazi biti do 15. prosinca. Mjere se odnose na ograničavanje javnih događanja i okupljanja na 25 osoba kao i na pogrebima. Na svadbenim svečanostima može biti 15 nazočnih. Privatne se svečanosti ograničavaju na 10 osoba, a sportska natjecanja održavati će se bez gledatelja. Obustavlja se rad noćnih klubova, kasina i automat klubova, a ostali ugostiteljski objekti radit će do 22 sata. Također se uvodi zabrana prodaje alkoholnih pića od 22 sata do 6 sati ujutro. Što se tiče profesionalnih umjetničkih programa, kinoprojekcija, vjerskih obreda i sjednica predstavničkih tijela, broj prisutnih osoba ograničava se na veličinu prostora, a za svaku osobu mora biti osigurana površina od čak 4 kvadrata. Mjere su podržali svi članovi znanstvenog savjeta, istaknuo je jučer premijer Andrej Plenković nakon održanog sastanka.
Tri ključne poruke. Prvo je podrška mjerama koje je stožer donio, dva ocjena da je situacija ozbiljna i tri ukoliko bude potrebe da ćemo razmotriti zajednički donošenje novih mjera.
Plenković je dodatno pojasnio i nove mjere za ugostitelje.
Uz sav respekt koji imamo prema svim našim zaposlenicima u ugostiteljstvu, nama je jako važno da mi održimo ono što je bitno za ekonomiju, a to je proizvodnja, to je rad u svim drugim aktivnostima i poruku koju moramo poslati da naši sugrađani u ovom trenutku, s obzirom na okolnosti kao i drugdje u Europi i u svijetu, trebaju jednostavno izbjegavati suvišne socijalne kontakte.
Nove mjere ubrzo su naišle na kritike i to od stranke Centar i supredsjednice Dalije Orešković, koja smatra kako novim mjerama vlada bježi od odgovornosti i da se nalazimo u prikrivenom lockdownu. U Hrvatskoj koronavirus politički mutira, prilagođavajući se stranačkim potrebama vlasti, a ne gospodarstvu i građanima, poručuje Orešković i tvrdi da vlada na ovaj način izbjegava isplatu nekog oblika potpore.
Jer kako drugačije možemo objasniti situaciju u kojoj još jučer koronavirus bio nešto što smo pobijedili, nešto što je poslušno i pod nadzorom stožera. Već danas je to pošast za koju smo odgovorni mi građani. Sutra, kada će se trebati održavati unutar stranački izbori u HDZ-u, virus će biti mačji kašalj, a već dane nakon toga vlada će prozivati nas građane da smo za ekspanziju koronavirusa mi krivi i mi odgovorni.
Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar s druge strane mjere pozdravlja.
Nama od 23.10. na području županije umrlo 49 ljudi. I ako to nije dovoljna opomena, ako to nije dovoljan razlog da se ljudi uozbilje i pridržavaju uputa nacionalnog stožera, onda ja zapravo više ne znam kakav bi apel, kakvu molbu, kakav zahtjev ili naredbu poslali, a da se ljudi pridržavaju reda.
Sjever Hrvatske najpogođeniji je epidemijom, a Varaždinska županija najgora je u Europi kada je u pitanju broj zaraženih na 100.000 stanovnika. Stoga su na tom području još strože mjere od onih na nacionalnoj. U županiji je obustavljen rad ugostiteljskih objekata uz izuzetak dostave hrane. Do daljnjeg nema ni umjetničkih programa ni sportskih natjecanja. Posebne mjere donesene su i za Osječko-baranjsku županiju i grad Daruvar. Za Medija servis Andreja Milošević.
Američka farmaceutska tvrtka Pfizer i njen njemački partner BioNTech prvi su u SAD-u i Europi od Američke agencije za lijekove zatražili odobrenje njihova cjepiva protiv COVID-19. Ako odobrenje FDA dođe u prvoj polovici prosinca, kako se i očekuje, Pfizer i BioNTech bit će spremni distribuirati cjepivo u roku od nekoliko sati, rekli su iz tvrtki. Podaci dodatnih ispitivanja pokazali su da cjepivo štiti 94% odraslih starijih od 65 godina. Prema svemu sudeći, prve pošiljke bit će oskudne, zbog čega svaka zemlja mora razraditi vlastiti plan cijepljenja. Epidemiolog Krunoslav Capak jučer je na to rekao.
Cijepit ćemo sve rizične skupine, dakle po prioritetima u prvom redu će biti zdravstveni djelatnici i paralelno će se cijepiti ove najrizičnije skupine, a to su osobe starije od 65 godina i kronični bolesnici.
Američki predsjednik na odlasku Donald Trump, koji se trenutno s tom titulom ne miri, optužio je farmaceutske tvrtke da su odgađale objaviti svoja saznanja o cjepivu samo kako bi njemu naštetile na predsjedničkim izborima.
We had big pharma against us, we had
protiv nas su velike farmaceutske tvrtke, protiv nas su mediji. Pfizer i drugi su bili daleko ispred kada je u pitanju cjepivo. Da mene nije bilo, ne biste imali cjepivo još 4 godine. Jer FDA nikad ne bi mogla učiniti ono što je učinila, na što sam ih ja prisiljavao. Pfizer i drugi su čak odlučili da ne procjenjuju rezultate svog cjepiva i da čekaju s objavom tek nakon izbora.
A već dugo SAD drži prvo mjesto na neslavnoj ljestvici s najviše zaraženih i umrlih od COVID-19, dok se i Europa prometnula u najveće žarište, pa su brojne zemlje u novom lockdownu ili će tek krenuti tim stopama. Ipak oni koji razmišljaju drugačije i za vrijeme restriktivnih mjera ili potpunog zatvaranja planiraju prosvjede.
Diljem Europe i Sjeverne Amerike bolnice i jedinice intenzivne skrbi popunjavaju se ili su već pune, upozoravaju svjetske zdravstvene organizacije. U svijetu ukupno zaraženih više od 50 milijuna. Mnoge zemlje pooštravaju mjere. Najveći kanadski grad Toronto i veći dio njegova predgrađa od ponedjeljka su pod karantenom zbog širenja COVID-19. Karantena će trajati najmanje 28 dana. Premijer Ontarija Doug Ford.
People have to abide by the regulations and the guidelines set forward by the.
Građani se moraju pridržavati pravila i uputa Ministarstva zdravstva i to je jedini način da to prebrodimo. Znam da je svima teško, ali činimo sve što možemo da spriječimo širenje zaraze u druge regije. Za sada je to Toronto i Peel gdje je stanje kritično.
We follow the guidelines laid out.
Kretanje stanovnika u Austriji ograničeno je do 6. prosinca, kada karantena završava, a počinje masovno testiranje na koronavirus. U Austriji se zbog zatvaranja produljuju mjere potpore za pogođene sektore. Među ostalim, smanjenje poreza na promet u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i kulturi produljit će se do 31. prosinca sljedeće godine. Ministrica turizma Elisabeth Köstinger.
Die Corona-Pandemie hält Österreich nach wie vor besonders fest im Griff.
Gastronomija, hotelijerstvo, turističke agencije, tvrtke za razonodu i događanja i dalje su među glavnim žrtvama korona krize. S obzirom na tešku situaciju i drugi lockdown, važno je nastaviti podržavati ova područja.
Portugal izvanredno stanje produljuje još 2 tjedna, gdje je najpogođeniji sjever zemlje. S druge strane, Njemci prosvjeduju ili namjeravaju. Bavarski sud potvrdio zabranu skupa do 30.000 ljudi koji je za danas u Minhenu planirao pokret Querdenken, oni koji razmišljaju drugačije, prosvjedujući protiv vladinih epidemioloških mjera. Susjedna Slovenija prešla je brojku od 1000 umrlih od početka pandemije. U Bosni i Hercegovini je potvrđeno nešto više od 1200 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što potvrđuje trend stagnacije širenja epidemije u toj zemlji, no broj umrlih i dalje je razmjerno velik. Unatoč smanjenju brojki, zdravstvene vlasti u BiH oprezne su u procjenama. Dok druge istočnoevropske države obaraju rekorde u broju oboljelih i umrlih, Poljska zbog izravnavanja krivulje broja novozaraženih najavljuje djelomično otvaranje. A zbog koronavirusa prvi put summit G20 okuplja čelnike vodećih svjetskih gospodarstvenika videovezom. Glavna tema na stolu je rješavanje gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa. Za Media Servis, Marija Andrić Vukoja.
Media Servis, vijesti plus.
Na autocesti A1 nedaleko od odmorišta Desinec u smjeru Karlovca jutros oko 7.20 došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su poginule 4 osobe, dok je petero teže ozlijeđenih. U nesreći su sudjelovali kamion i kombi, a prema neslužbenim podacima kombi se zaustavio na zaustavnom traku. Nekoliko ljudi je izašlo van, nakon čega je na njih naletio kamion. Od cjeline udarca oba vozila su završila u kanalu.
Media servis, vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović predložio je premijeru Andreju Plenkoviću da se sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost održi u vladi, nakon što je Plenković jučer dao do znanja da ne pristaje na vilu Weiss i da bi bio red da on bude domaćin, priopćili su iz ureda predsjednika. Iako predsjednik Milanović sazivanje sjednice VNS-a od početka vidi kao državni posao, a ne transakcijski odnos, sa zadovoljstvom će prihvatiti želju premijera da bude dobar domaćin i doći na sjednicu VNS-a u vladu, poručili su.
Media servis Vijesti plus.
Slijedi pregled ostalih vijesti iz svijeta.
U BiH je obilježeno 25 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je 21. studenog 1995. godine okončan rat i uređena današnja politička i institucionalna struktura Bosne i Hercegovine. Tim povodom u posjet Sarajevu stigao je potpredsjednik Europske komisije i visoki povjerenik EU-a za vanjsku politiku Borel, koji je na sastanku sa članovima predsjedništva BiH uz čestitku poručio da su im otvorena vrata za ulazak u Uniju, ali samo uz uvjet da provedu prijeko potrebne reforme. Istaknuo je da je pomirenje jedna od glavnih zadaća na kojima inzistira Europska komisija kada je riječ o BiH. Potpisnica Dejtonskog sporazuma je i Hrvatska. Povodom četvrt stoljeća iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova su poručili da ćemo nastaviti pomagati susjednoj zemlji u ostvarenju njezinih euroatlantskih ambicija. Za postizanje trajne stabilnosti i funkcionalnosti cjelokupne BiH nužna je stvarna ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda i puna provedba njihove konstitutivnosti, iz čega proizlaze prava, ali još više odgovornosti za budućnost i funkcioniranje zemlje, navode u priopćenju. Joe Biden prije dva tjedna proglasio je pobjedu na američkim predsjedničkim izborima, a Donald Trump lagano gubi podršku u svojoj borbi da dokaže da je žrtva izborne prijevare. Prvi republikanski zastupnici počeli su se ograđivati od njega. Republikanski senator iz Utah, Mitt Romney, napisao je na Twitteru da Trump nije uspio uvjerljivo pokazati da je počinjena masovna izborna prijevara i sada pokušava pritiskati izborne dužnosnike u pojedinim saveznim državama da ne priznaju rezultate izbora. Teško je zamisliti gori, manje demokratski potez, objavio je senator. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je jučer napredak u razgovorima o trgovinskom sporazumu nakon Brexita, ali dodaje kako posla još uvijek ima.
Još uvijek imamo tri najteža područja: rješavanje sporova u budućem sporazumu, pristup europskih ribara britanskim vodama, ali jednaki uvjeti u tržišnom natjecanju, u čemu je ipak postignut napredak u pitanju državnih potpora. I tu je preostalo nekoliko metara do ciljne crte. Posla još uvijek ima.
Ujedinjeno Kraljevstvo napustilo je Europsku uniju 31. siječnja, prijelazno razdoblje je na snazi do kraja godine, pa je sve manje vremena da se dogovori sporazum o budućim odnosima. Opcija bez dogovora nikome nije u interesu, pogotovo u jeku korona krize, jer u tom slučaju postoji opasnost od velikih ekonomskih posljedica.
Papa i mladi poduzetnici iz svih dijelova svijeta virtualno bruse nove ekonomije na konferenciji koja se održava u talijanskom Asizu. Riječ je o trodnevnom skupu organizaciji Pape Franje pod nazivom Franjina ekonomija, temeljena na životu Svetog Franje Asiškog. Na njemu sudjeluju i mladi poduzetnici iz Hrvatske, koji su prenijeli svoje ideje o novoj ekonomiji.
Na događaju u Asizu prijavilo se više od 2500 mladih iz 120 zemalja svijeta, koji su u posljednjih 9 mjeseci sa stručnjacima u tematskim grupama radili na ekonomskoj preobrazbi, rekao je za Media Servis predsjednik Udruge za ekonomiju zajedništva Peter Fabian.
Dakle, mi smo u Udruzi ekonomije zajedništva se odazvali papinom pozivu koji je bio upućen u 10. mjesecu prošle godine. I poziv je bio ne za jedan online skup, nego je poziv tad bio da se svi poduzetnici, ekonomisti i change makeri, mladi od 18 do 35 godina, okupe u Asizu, gdje je crkva Svetog Franje i otkud Sveti Franjo potiče. U međuvremenu je krenula COVID pandemija, te se taj događaj na koji nas je papa pozvao, koji se trebao dogoditi u ožujku, je bio odgođen na studeni ove godine.
Sudionici su definirali tri potrebne trokutne točke za preobrazbu sustava: duhovnost, akademska zajednica i poduzetnici, naglašava Fabian.
Nada je glavna poruka skupa, znači ima nade da se preobrazi ovaj sustav. Zbog toga je papa baš prepoznao mlade, jer su mladi ti koji će sutra voditi svijet. Ovi od 40 godina su danas već na pozicijama direktora, menedžera, zaposlenika, profesora. Znači, ovi mladi koje je papa Franjo izabrao kao ciljnu skupinu, mladi od 18 do 35 godina, to su mladi koji će tek preuzeti svoje uloge u svijetu. I zbog toga smo se skoncentrirali na njih, jer oni su ti koji će voditi svijet za 10 godina.
Ekonomist Anton Matošević prezentirao ulogu crkve kroz različite duhovne pokrete u preobrazbi društva i ekonomije. Otkrio i malo poznate detalje široj javnosti. Sveti Franjo Asiški bio je prvi bankar, a banke su krenule od Franjevaca.
Ono što danas poznamo kao tržišnu ekonomiju zapravo osnivaju Sveti Franjo i njegovi sljedbenici između 1400. i 1500. godine. Tad postaju samostani više kao centri koji bi zadržavali to bogatstvo, a on suprotno tomu stvara red koji omogućuje na neki način da se u bogatstvu sudjeluje. Stavlja čovjek u centru svoga djelovanja, ali ponaša se i prema svemu stvorenome, od najmanjeg do najvećeg stvora, s poštovanjem, ali i samoj prirodi postavlja se kao bratu i sestri. Tako da od njega zapravo učimo jedan integralni pristup rješavanju problematike vezane uz ekologiju, ekonomiju, financije.
Upravo u vrijeme Svetoga Franje nastaje Caritas, a na siromaštvo više ne gleda kao na prokletstvo. On ga odabire kao stil života, kako bi mogao pomoći ostalima, pojašnjava Matošević za Medija Servis.
Od 1700. već se počinje taj oblik malo preobličavati i zato nastaje kapitalizam kao što poznajemo danas i mislimo da je to surf, ali zapravo njegovi temelji, ono što postaje zapravo plemenito. Pomoći ostalima, stvoriti jedan održiv sustav, čovjek, brat, to jest bližnji i priroda. Znači, ne možemo graditi održiv sustav samo iz jedne perspektive, već moramo imati jedan integralni pristup gdje su svi uključeni.
U oči konferencije Papa Franjo pozvao je mlade da kreiraju ideje koje će doprinijeti pravednijem društvu, ekonomiji i ekologiji i da preuzmu odgovornost u svoje ruke.
Sport.
Hrvatska ima finalista na ATP finalu koji se igra u Londonu. Nikola Mektić i Nizozemac Kolhov slavili su španjolsko-argentinsku kombinaciju Granoljer-Zeballos 6-3 i 6-4. U finalu ih čeka bolji iz dvoboja Melzer-Vazlan, Ram Salisbury. Taj meč igra se od 19 sati. Mate Pavić i Brazilac Bruno Soares na nesretan su način ostali bez polufinala završnog turnira. Zbog ozljede Granoljersa, Španjolac i njegov partner Argentina-Zeballos predali su meč Austrijancu Melzeru i Francuzu Vazlanu. Rezultat je tako registriran 2-0, a bio je to jedini ishod koji nije vodio hrvatskog tenisača u polufinale. Derbi susret 12. kola HNL-a između Osijeka i Dinama u Gradskom vrtu pripao je domaćinu koji je slavio 2-0. Nakon zanimljivog prvog poluvremena na odmor se otišlo bez golova, a u nastavku gol za 1-0 postigao je Marin Pilj u 55. minuti. Nadu da će osvojiti bod, Dinamo je uzeo Žaper koji je u 90. minuti ubacio glavom u gol Dominika Livakovića. Razlika između vodećeg Dinama i Osijeka je sada samo 3 boda. U ovim trenucima u Koprivnici igra se susret Slaven Belupa i Hajduka. Sinac odigrane prve dvije utakmice 12. kola. Varaždin je do 89. minute imao 2-1 protiv Lokomotive, ali Papadopoulos ipak donosi bod domaćinima. Susret Šibenika i Gorice na Šubičevcu obilježila je bura koja je sudjelovala u sva 4 pogotka. Šibenik je poveo preko Ampema, a za goste preokrenuli su Čabraja, Suki, Lovrić. Utakmica Istra i Rijeka zbog korone odgođena je za neki drugi termin. Leona Popović nakon što je u prvoj vožnji slaloma za svjetski kup zauzela 29. mjesto, na kraju je završila 27. Zaostatak za pobjednicom Slovakinjom Petrom Vrhovom iznosi 3 sekunde i 27 stotinki. Druga je na cilj stigla Amerikanka Mikaela Šifrin. Ona je zaostala 15. Austrijanka Katarina Linsberger 52 stotinke. Druga naša predstavnica Andreja Komšić nije se plasirala u drugu vožnju. Tomislav Poljak novi je direktor jedinog našeg ATP turnira Plava Laguna Croatia Open u Umagu. Potvrdilo je upravljačko tijelo ATP Tura. Nakon 6 godina uspješnog vođenja direktorsko mjesto napušta Lorenz Frankopan, koji će i dalje ostati uključen u upravljanje, ali u savjetničkoj ulozi, a glavna osoba za realizaciju umaškog turnira bit će Tomislav Poljak, koji je već 15 godina dio tima. Novi direktor će, kako kaže za Medija Servis, pokušati voditi turnir u istom smjeru kao i njegov prethodnik. Sama organizacija, broj igrača te nagradni fond ne bi se trebali mijenjati unatoč pandemiji koronavirusa.
Puno je faktora koji odlučuju o nagradnom fondu. Nagradni fond može biti i manji ukoliko se igra bez publike, što su neki turniri do sada i osjetili. Broj igrača je uvijek isti i tu nema prevelikih promjena, osim ako se ne dogodi opet nekakva vanredna situacija da bude puno manji broj turnira, pa da ATP nekako posebnom odlukom nešto tu ide mijenjati. U zadnji čas je isto tako moguće u ovim vremenima kada više je ništa nije normalno.
No kad govorimo o pozivnicima igrača, možemo primijetiti da zadnjih 5 godina imamo dosta hrvatskih tenisača, ali i neka imena iz samog vrha svjetskog tenisa.
stvarno smo ponosni na to da postotak pozivnica koje otišu na adrese hrvatskih igrača iznad 80%, što stvarno mislim da rijetko koji turnir se može pohvaliti s takvim postotkom. Rubljev je odigrao sezonu kako je odigrao, koji je jučer završio na ATP Finalsu po prvi put u karijeri, igra nam je tu s pozivnicom, vraća nam se i sigurno smo ponosni na sve što on radi. Pozivnicu nam je dobio Felix Ožalija Sin, koji je najmlađi igrač u topu 20.
Podsjetimo da bi se 31. izdanje ATP Umag trebalo odigrati od 16. do 25. srpnja 2021. godine. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, u Hrvatskoj 3573 nova slučaja zaraze, od ponoći na snazi strože epidemiološke mjere.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.